Մաս 2. Անետան դուրս վազեց Սիլվիայի մոտից այն հաստատ մտադրությամբ, որ երբեք այլևս այստեղ չվերադառնա։ Նա լաց էր լինում։ Ամոթից այրվում էր և զայրույթից խեղտվում։ Այդպիսի փոթորկուն բնավորությամբ կանայք, ինչպիսին նա էր և Սիլվիան, դադարելով միմյանց սիրելուց, անխուսափելիորեն պետք է հասնեին ատելության։ Անետային անհնար էր թվում Սիլվիայի հետ միևնույն հարկի տակ մնալը։ Եթե կարելի լիներ, նա հենց հաջորդ օրը կտեղափոխվեր։ Ի բարեբախտություն իր, Անետան ստիպված եղավ ենթարկվել անհրաժեշտությանը։ Պետք էր տան տիրոջը նախազգուշացնել բնակարանից հրաժարվելու մասին, գտնել նորը։ Զայրույթի առաջին պորտկումով Անետան պատրաստ էր ամբողջ կահույքը փոխադրել որևէ պահեստ և առայժմ հյուրանոց գնալ ապրելու։ Բայց հիմա փողերը քամուն տալու ժամանակը չէր։ Անետայի խնայողությունները շատ քիչ էին, նա իր վաստակածը համարյա ամբողջությամբ ծախսում էր։ Մինչև հիմա նա երբեք օգնության համար քրոջը չէր դիմել, բայց այն գիտակցությունը, որ կարիքի դեպքում կա մեկը, ում կարելի է դիմել, նրան վստահություն էր տալիս և ազատում եկող օրվա մշտական հոգսից։ Իսկ այժմ, երբ նրա մտքով անցավ հաշվել, թե իրեն ինչքան է պետք ապրելու համար, նա վշտացած համոզվեց, որ միայն իր վաստակը բավական չէ։ Մինչև հիմա ծախսերն ավելի քիչ էին, որովհետև ինքն ու Սիլվիան, ապրելով մոտիկ հարևանությամբ, տնտեսությունը միատեղ էին վարում։ Մարկի ամբողջ հագուստեղենը Սիլվիայի նվերներից էր կազմված։ Ասենք, Անետայի շորերը նույնպես Սիլվիան իր արհեստանոցում էր կարում, վերցնելով նրանից միայն կտորի արժեքը։ Դրան ավելացրեք նաև այն, որ Անետան օգտագործում էր Սիլվիայի իրերը, այն ամենը, ինչ կարող էր երկուսին էլ ծառայել։ Այնուհետև մանր մունր նվերները, կիրակնորյա միատեղ զբոսանքները, այն համեստ հաճույքները, որոնք տանելի են դարձնում առօրյա միապաղաղությունը։ Բացի այդ, Սիլվիան ապառիկ ապրանքներ էր վերցնում իրենց թաղի առևտրականներից, իսկ դա նաև Անետային էր վճարները հետաձգելու հնարավորություն տալիս։ Բայց հիմա նա պետք է համակերպվեր ամեն ինչի դիմաց կանխիկ դրան վճարելու փաստի հետ։ Սկզբնական շրջանը դժվար էր լինելու, տեղափոխությունը, նոր բնակարանի վարձը նախապես վճարելը, տեղավորվելու ծախսերը։ Եվ պետք էր որոշել ամենագլխավոր հարցը. երեխային ով է պահելու։ Հարցը բարդ էր, իրեն և երեխային կերակրելու համար Անետան պետք է աշխատեր, կնշանակի տնից դուրս պետք է գնար, բայց այդ դեպքում ում մոտ թողնել երեխային։ Անետան հասկանում էր, որ երբեք ինքը գլուխ չէր հանի այդ դժվարություններից, եթե դրանք իր առաջ կանգնեին ավելի շուտ, երբ Մարկը դեռ բոլորովին փոքր էր։ Բայց ինչպես են գլուխ հանում ուրիշ կանայք։ Անետան խղճում էր այդ դժբախտներին և արհամարում իրեն։ Երեխային տալ պանսիոնով փակ դպրոց, Մարկն արդեն այն հասակում էր, որ կարող էր լիցեի ընդունվել։ Բայց Անետան ոչ մի կերպ չէր ուզում փակել նրան այդ գազանանոցներից որևէ մեկում։ Այն բոլորից հետո, ինչ նա լսում էր այդ փակ ուսումնական հաստատությունների մասին, մեր ժամանակներում կարգ ու կանոնները այստեղ մի քիչ լավացել են, և հոտառությամբ էլ կռահում այդ համընդհանուր կույտի ֆիզիկական ու բարոյական մթնոլորտը, Անետան հանցագործություն էր համարում երեխային գցել այդտեղ։ Նա իրեն հավատացրել էր, որ Մարկի համար այնտեղ դժվար կլինի։ Բայց դե ինչպես իմանաս։ Գուցե նա ուրախ կլիներ այնտեղ ընկնել ու ազատվել մորից։ Սակայն որ մայրը կարող է պատկերացնել, թե ինքը բեռ է իր սեփական երեխայի համար։ Անետան չէր համաձայնում նրան նույնիսկ կիսապանսիոն տալ։ Նա մի գլուխ կրկնում էր, որ տղայի առողջությունը թույլ է, որ նա հատուկ դիետայի կարիք ունի, որ նրա սննդին Անետան ինքը պետք է հետևի։ Բայց տուն վազել այն ժամերին, երբ Մարկը պետք է ուտեր, շատ հոգնեցուցիչ էր։ Երբեմն նրան անհրաժեշտ էր լինում հենց այդ ժամերին գնալ Փարիզի մյուս ծայրը։ Գալ, գնալ, մշտապես շարժման մեջ լինել։ Այն, ինչ նա դասերով վաստակում էր, ապրելու համար չէր բավարարում։ Մշտական կերպով ինչ-որ անհետաձգելի շտապ ծախսեր էին լինում, որ նա չէր նախատեսել։ Տղան շուտ էր մեծանում, իսկ Անետան կուզեր, որ նրա աճը չանցներ իր հագուստից, ինչպես չի անցնում իր կճեպից լոբու աճ։ Չէ՞ որ նրան հագուստով ապահովելը շատ դժվար էր։ Նա չէր կարող չթարմացնել նաև իր զգեստները, այդ պահանջում էր, եթե ոչ նրա հպարտությունը, ապա մասնագիտությունը։ Հետևապես, ստիպված էր լինում փնտրել լրացուցիչ աշխատանք փող վաստակելու համար։ Տանը կատարելի քարտագրություններ, թարգմանություններ, թարգմանական խմբագրություն, անշնորհակալ վատ վարձատրվող մի աշխատանք։ Քարտուղարի աշխատանք ձեռնարկություններում շաբաթը 1-2 անգամ։ Դրանց համար քիչ էին վճարում, բայց բոլորը միասին կարող էր զգալի լրացուցիչ վաստակ կազմել։ Մարդ ստիպված էր լինում հանձնարնել պատահած աշխատանքը, Անետան այդպես էլ անում էր։ Դրա համար նրան ատում էին քաղցած մրցակցուհիները, որոնց հետ Անետան հիմա նորից էր հանդիպում, մի կտոր հաց վաստակելու հետևից ընկած։ Բայց սենտիմենտալություններին վերջ, ասում էր ինքն իրեն Անետան, պետք է գնաս քո ճանապարով, մեր կյանքում ոչ ոք չի շրջվում, որպեսզի ընկածին վերհանի։ Երբեմն նա հարևանցիորեն նկատում էր նեղը գցած մրցակցուհու չարությամբ ծամածրված դեմքը, թշնամական հայացքը, որին ուրիշ ժամանակ ինքը հաճույքով կոգներ։ Բայց հիմա չէր կարելի, պետք էր առաջինը հասցնել։ Հիմա Անետան գիտեր, որտեղ աշխատանք փնտրել և կարողանում էր ընտրել դեպի այդ աշխատանքը տանող ամենակարճ ճանապարհը։ Նրա դիպլոմն ու գիտական աստիճան ուրիշների առաջ նրան առավելություն էին տալիս։ Եվ նա գիտեր, որ այդ առավելությունը տալիս է նաև իր ինքնավստահությունը, աչքերը, ձայնը, հագուստը, վարձողներին գերելու կարողությունը։ Երբ պետք էր լինում ընտրություն կատարել նրա և մյուս թեկնածուների միջև, վարձողները հազվադեպ էին տատանվում, իսկ դուրս մնացածները նրան այդ չէին ներում։ Անետան իր օրվա ժամերը բաշխել էր խելամտորեն և խիստ։ Ոչ մի րոպե աննպատակ խորհրդածությունների համար, ապրել առանց դադարի, յուրաքանչյուր օր լցված էր պրնկեպռունկ։ Ահա առաջին շաբաթները նա ապրում էր մշտական դողը սրտում, չիմանալով, կարող է արդյոք կերակրել իրեն ու որդուն։ Այնուհետև նա հարմարվեց նոր կյանքին, հանգստացավ և նույնիսկ սկսեց բավականություն գտնել դժվարությունները հաղթահարելու մեջ։ Իհարկե, այն հազվադեպ րոպեներին, երբ գործելու անհրաժեշտությունը նրան լարված վիճակում չէր պահում, երեկոները, երբ գլուխն իջեցնում էր բարձին, նրա ուղեղում մտքերը խռնվում էին, թե ինչպես ծայրը ծայրին հասցնի և ամեն տեսակի ուրիշ հոգսեր։ Իսկ ինչ կլինի, եթե անկողին ընկնեմ, հիվանդանամ, ոչ, չեմ ուզում այդ մասին մտածել, քնել, քնել… Բարեբախտաբար օրվա ընթացքում նա անչափ հոգնում էր և քունը երկար իրեն սպասել չէր տալիս։ Իսկ հետո բացվում էր նոր օրը, որտեղ նման սարսափներն ու ամեն տեսակի եթեները տեղ չունեին։ Տեղ չունեին այն ամենը, ինչ ջլատում է մարդու ուժերը, քայքայում է ջղերը, չորացնում է հոգին։ Աշխատանքն ու կարիքը ամեն ինչ իր տեղն էին դնում, ցույց էին տալիս, թե ինչն է անհրաժեշտություն և ինչը շռայլություն։ Անհրաժեշտությունը հացն էր հնապազորիա, շռայլությունը սրտի պահանջները։ Դե հիմա ասեք, կարող էր արդյոք Անետան առաջ պատկերացնել, որ երբևէ սրտի այդ պահանջները իրեն թվալու են ինչ-որ երկրորդական բաներ։ Իսկ հիմա հենց այդպես էր, թող դրանք անսան նրանք, ովքեր շատ ազատ ժամանակ ունեն, իսկ իր ժամանակը քիչ է, հազիվ է ամեն ինչին բավարարում։ Յուրաքանչյուր գործողության համար մի միտք, ոչ ավելին։ Անետան ուժերի առատություն էր զգում, նա անվտանգության մեջ էր, ինչպես ալիքների մեջ թողնված և ջրի մեջ հաստատորեն նստած մակույկն է։ Անետան 33 տարու մեջ էր, եռանդը դեռ չէր սպառվել։ Նա համոզվում էր, որ ոչ միայն հովանավորության կարիք չի զգում, այլև առանց ուրիշի օգնության ավելի ուժեղ է դարձել։ Դաժան կյանքը նրան կոփել էր, և առաջին բարերարությունը, որ այո կյանք Անետային ցույց էր տվել, դա այն էր, որ նա ազատվել էր Ժուլիենի մասին ունեցած հանգիստ չտվող մտքերից, մերթ համր, մերթ մոլեգին սիրո թաղծից որը թունավորել էր նրա բոլոր նախընթաց տարիները։ Անետան հանկարծ տեսավ իր սենտիմենտալ երազանքների այդ քնքշության, փափկության, երկերեսանիորեն թաքցվող զգացականության ամբողջ կեղծությունը։ Նրա համար հիմա դրանք հիշելն անգամ զզվելի էր։ Ոչ, կռվելանող օրմ կյանքի դեմ, դիմանալ նրա խոցող հպումներին, կամքից անկախ ինքդ էլ կարծրանաս, դա լավ է, դա կենթանացնում է և ամրացնում։ Կյանքի էր վերակոչվում նրա հոգու նշանակալից մասը, լավագույնը, գուցեև իհարկե առավել առողջը։ Անետան այլևս չէր սուզվում երազանքների մեջ և չէր տանջում իրեն։ Նա չէր տագնապում նույնիսկ որդու առողջության համար։ Երբ Մարկը հիվանդանում էր, Անետան անում էր այն ամեն ինչ պետք էր, բայց նախապես չէր անհանգստանում և հետագայում չէր մտաբերում այդ։ Նա ամեն ինչի պատրաստ էր, համարձակ էր և հավատում էր իրեն։ Եվ դա եղավ բոլոր փորձանքների դեմ լավագույն միջոցը։ Համար աշխատանքի առաջին տարիների ընթացքում Անետան ոչ մի օր չհիվանդացավ, ասենք տղան էլ երբեք այլևս ոչ մի առիթ չէր տալիս լուրջ անհանգստության համար։ Անետայի մտավոր կյանքը հիմա նույնպես խիստ սահմանափակ էր, ինչպես և սրտի կյանքը։ Կարդալու համար գրեթե ժամանակ չէր մնում, թվում էր, թե դա նրան պետք է վշտացնի։ Բոլորովին նրա միտքը դատարկությունը լրացնում էր սեփական պաշարից։ Միտքը աշխատանք ուներ ինչքան ասես, պետք էր պատկերացում կազմել բոլոր կատարված հայտնագործությունների մասին։ Իսկ նոր կյանքի առաջին ամիսներին Անետան բազմաթիվ հայտնագործություններ արեց։ Կարելի ասել, ամեն ինչ նրա համար հայտնագործություն էր։ Սակայն փաստորեն ի՞նչն էր փոխվել նրա կյանքում։ Ի՞նչն էր նոր։ Աշխատանքը։ Բայց Անետան աշխատանքին ծանոթ էր և առաջ, այդպես նրան թվում էր։ Եվ քաղաքը և մարդիկ այսօր նույնն էին, ինչպես և երեկ։ Այնինչ բոլորը մի օրում փոխվեց։ Այն ժամից, ինչ Անետան մի կտոր հացի հետևից էր ընկել, նրա համար սկսեց նաև աշխարհի իսկական հայտնագործությունը։ Սերը և նույնիսկ մայրական զգացմունքները հայտնագործություն չէին, դրանք նրա միջից էին, իսկ կյանքը միայն Երևան բերեց մեկի և մյուսի ինչ-որ փոքր մասը։ Բայց հենց որ Անետան անցավ աղքատների լագերը, աշխարը հայտնագործվեց նրա համար։ Աշխարը մեզ տարբեր ձևով է ներկայանում, կախված այն բանից, թե մենք որտեղից ենք նայում նրան, վերևից, թե ներքևից։ Անետան հիմա կարծես գնում էր փողոցով տների երկար շարքերի միջով։ Փողոցում միայն ասֆալտն ես տեսնում, ցեխը, քո կյանքին սպառնացող ավտոմեքենաները, հետիոտների հոսքը, տեսնում ես գլխավերևիտ երկինքը, երբեմն պարզ, եթե դու ժամանակ ունես վերև նայելու, իսկ մնացյալ բոլոր անհետանում է տեսադաշտից, նախկին կյանքի ամբողջ բովանդակությունը, հասարակությունը, զրույցները, թատրոնները, գրքերը, այն ամենը, ինչ շոյում էր քո սիրտն ու միտքը։ Լավ գիտես, որ դրանք կան և գուցե դեռ սիրում ես այդ ամենը, բայց ստիպված ես լինում մտածել ուրիշ բանի մասին։ Նայել ոտքերիդ տակ և առաջ, զգուշորեն խուսանավել, քայլել արագ, ինչպես շտապում են բոլոր մարդիկ։ Վերևից նայելով տեսնում ես միայն այդ գետի ծույլ ծփանքը։ Գետը մարմանդ է թվում, որովհետև մենք չենք նկատում նրա արագ ընթացքը։ Վասք, վասք հացի ետևից։ Անետան առաջ էլ հազար անգամ մտածել էր աշխատանքի և կարիքի աշխարհի մասին, այն կյանքի մասին, որը հիմա վարում էր նաև ինքը։ Բայց նրա այն ժամանակվա մտքերը վճռականորեն ոչինչ ընդհանուր չունեին այն բանի հետ, ինչ նա մտածում էր հիմա, երբ այդ աշխարհի մասնիկն էր դարձել։ Առաջ նա հավատում էր մարդու իրավունքների դեմոկրատական ճշմարտությանը և անարդարացի էր համարում, որ մասաները խաբեբայական ճանապարհով զրկված են այդ իրավունքներից։ Հիմա նա անարդարացի էր համարում, եթե դեռ կարելի է խոսել արդարության և անարդարության մասին, այն, որ իրավունքներից օգտվում են արտոնյալները։ Մարդու համար ոչ մի իրավունք գոյություն չունի։ Մարդը ոչնչի իրավունք չունի, ոչինչ չի պատկանում նրան։ Մարդը ստիպված է լինում վճռականապես ամեն ինչ նորից պայքարով ձեռք բերել ամեն օր։ Այդպես է պատգամել Տերը. Քո ճակատի քրտինքով պետք է վաստակես քո հացը։ Իսկ իրավունքները դա խորամանկ հնարանք է ուժասպառ մարտիկի, որն ուզում է իր համար ապահովել անցած գնացած հաղթանակի ավարները։ Մարդու իրավունքները դա անցած օրվա կուտակած ուժն է։ Բայց միակ ռեալ գոյություն ունեցող իրավունքը դա աշխատանքի իրավունքն է։ Ամենօրյա նվաճումները։ Որքան անսպասելի անետայի առաջ կանգնեց այդ տեսարանը, գոյության համար մղվող կռվի դաշտը։ Բայց դա անետային բնավ սարսափ չազդեց։ Այդ անվեհեր կինը մարդն ընդունում էր որպես անհրաժեշտություն, համարելով այդ որպես սովորական բան։ Անետան պատրաստ էր այդ մարդին, նա երիտասարդ էր և ուժերով լեցուն։ Կհաղթի ավելի լավ, կպարտվի ավելի վատ իր համար։ Բայց այդպիսի կինը չի պարտվի։ Անետան կարեկցանքը չէր մերժում, նա մերժում էր միայն թուլությունը։ Մարդու առաջնագույն պարտքը փոքրոքիչ լինելն է։ Աշխատանքի այդ օրենքը նոր ձևով էր ամեն ինչ բացատրում։ Անետան ստուգում էր իր նախկին համոզմունքները և հին բարոյականության բեկորների վրա բարձրանում էր նոր բարոյականությունը, անկեղծության և ուժի, և ոչ թե փարիսացիության թուլության։ Քննելով այդ նոր բարոյականության լույսի տակ իրեն տանջող տարակուսանքները, հատկապես այն, որը նա թաքցրել էր հոգու ամենախորքում, ես իրավունք ունեի արդյոք երեխա ծնելու, Անետան իրեն պատասխանում էր. Այո, եթե կարողանամ նրան մեծացնել, եթե կարողանամ նրանից մարդ դուրս բերել, կարողանամ, նշանակում է ճիշտ եմ վարվել, իսկ եթե չկարողանամ, կնշանակի վարվել եմ սխալ։ Ահա միակ բարոյականությունը, մնացած ամեն ինչ երեսպաշտություն է։ Այդ վերջնական դատավճիռը կրկնապատկում էր նրա ուժերը և պայքարի բերգրանքը։ Ահա ինչի մասին էր խորհրդածում Անետան, քայլելով Փարիզի փողոցներով, հաճապարելով մի աշխատանքից մյուսը։ Քայլելը մտքերին մի տեսակ մտրակում ու առաջ էր քշում։ Այժմ, երբ նրա օրվա ժամերը խստորեն բաշխված էին, երազանքները նորից ներկայացրին իրենց իրավունքները։ Բայց հիմա այդ երազանքներն առուիգ էին, լուսավոր, պարզորոշ, առանց որևէ մշուշի։ Որքան ավելի քիչ ժամանակ էր Անետան այդ երազանքներին տրամադրում, այնքան համառ էին նրանք լցնում յուրաքանչյուր ազատ րոպեն, նման այն բաղեղին, որը աճելով ու ծավալվելով ծածկում է պատերը։ Մարդկային իսկական բարոյականության մասին իր նոր, ավելի լայն հասկացությունները Անետան ստուգում էր ամենօրյա փորձով։ Աշխատանքն ու աղքատությունը նրա աչքերը բացեցին։ Նոր ձևով էր նրա առաջ մերկանում ժամանակակից կյանքի կեղծիքը, որը նա չէր նկատում, քանի դեռ ինքը խճճված էր այդ կեղծիքով, այդ կյանքի հրեշավոր անօգտակարությունը, այդ կյանքի 9/10-ը, հատկապես կանացի կյանքի՝ ուտել, քնել, ծնել։ Ընդ որում, վերջինը հենց այն 10-րդ մասն է, որը օգտակար է, իսկ մնացած բոլորը, այսպես կոչված քաղաքակրթությունը, այն, ինչ անվանում են մտավոր գործունեություն, բայց իսկապես մարդը ստվերների ամբողջը ստեղծված է մտածելու համար։ Նա ուզում է դրանում իրեն համոզել, նա իրեն ներշնչել այդ գաղափարը և հետևում է դրան, ինչպես ավանդույթով սրբագործված ամեն ինչին։ Իսկ իրականում նա երբեք չի մտածում, երբ լրագիր է կարդում, երբ նստած է գրասեղանի մոտ, երբ պտույտ է գործում առօրյա աշխատանքի անվի մեջ, անիվը պտտվում է նրա հետ միասին և միշտ անօգուտ։ Մտածում են արդյոք այն աղջիկները, որոնց նա Անետան սովորեցնում է։ Ինչ են նրանք հասկանում այն բառերից, որոնք լսում են, կարդում, ասում։ Ինչի է հանգում նրանց գոյությունը։ Որոշ ուժեղ եւ մթին բնազդներ փտում են խափուսիկ շիքեղության գույտի տակ։ Ցանկանալ եւ վայելել։ Միտքը նույնպես խափուսիկ շիքեղություն է, որով նրանք զարդարում են իրենց։ Ում են մարդիկ խափում։ Իրենք իրենց։ Ինչ է թաքնված ժամանակակից քաղաքակրթության պատյանի տակ իր շքեղության, արվեստի, վազվզույքի եւ աղմկարարության հետ միասին։ Ահ, այդ աղմկարարությունը։ Դա քաղաքակրթության դիմակներից մեկն է, որը հակնում են այն նպատակով, որպեսզի մտածեն, թե այդ քաղաքակրթությունը ինչ որ նպատակի է ձգտում։ Ինչ նպատակի։ Նա առաջ է թռչում միայն այն բանի համար, որպեսզի մոռացության տրվի։ Քաղաքակրթության պատյանի տակ դատարկություն է, իսկ մարդիկ պարծենում են դրանով։ Նրանք պարծենում են այդ կեղծ փայլով, դատարկ խոսքերով, զիզիպիզիներով։ Որքան հազվադեպ են այն մարդիկ, որոնց կյանք անհրաժեշտության օրենքի իրականացումն է։ Հազարամյա գազանը ոչինչ չի հասկանում եւ չի անսում իր աստվածների եւ իմաստունների ձայնին։ Այդ գազանի համար նրանք եւս մի զիզիպիզի են։ Նա դուրս չի գալիս իր ցանկությունների փակ շրջանակից եւ ձանձրույթից։ Ինչքան է խախուտ մարդկային հասարակության շենքը։ Նա կանգուն է մնում միայն սովորույթի ուժով։ Նա կփլվի միանգամից։ Ողբերգական մտքեր։ Բայց դրանք չմթագնեցին Անետայի ջերմ հոգին։ Չէ՞ որ ուրախությունն ու վիշտը մարդու մեջ ծնվում են ոչ թե վերացական գաղափարների ազդեցության տակ, այլ ինչ-որ ներքին խոր պատճառներով։ Ոչ հզոր հոգին կարող է կարոտից հյուծվել նաև անամպ երկնքի տակ, իսկ առողջ եւ ուժեղ հոգին կայտարորեն դիմանում է փոթորիկներին, թաքնվելով թուղթերի հետևում, ինչպես արևը, եւ հաստատ հավատալով, որ այդ փոթորիկը կանցնի։ Երբեմն Անետան տուն էր գալիս հոգնած, ջարդված, եւ ապագան նրան թվում էր մռայլ ու անհույս։ Նա մտնում էր անկողին, քնում էր, իսկ գիշերվա կեսին արթնանալով կարող էր անհոգորեն ծիծաղել, հիշելով զվարճալի երազը։ Կամ երբեմն նստում է երեկոյան, աշխատանքի վրա կորացած եւ մինչ մատները իրենց գործն են անում, իր գործն է անում նաեւ ուղեղը։ Հանկարծ նրա գլուխն է գալիս որևէ ծիծաղելի միտք, եւ ահա Անետան արդեն ուրախ է։ Նա աշխատում է ծիծաղը զսպել, որ մարդկին չարտնացնի։ Նա ինքն իրեն կրկնում է, ինչքան եմ հիմար, եւ աչքերը սրբում է, իսկ սիրտն արդեն թեթևացած է։ Այդ մանկական հանկարծակի անցումները տխրությունից ուրախության նախնիներից եկած փրկարար ժառանգությունն էր։ Երբ սիրտը պատում էին թուղթերը, հանկարծ բարձրանում էր ուրախության քամին եւ դրանք ցրում։ Ոչ, Անետային պետք չէին ոչ զվարճալիքներ, ոչ գրքեր։ Նա իր սեփական հոգում կարդալու շատ բան ուներ, իսկ ամենահետաքրքրաշարժ գիրքը նրա որդին էր։